Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca de fiecare dată să fiu înaintea dumneavoastră prin intermediul televizorului sau al radioului. Continuăm discuția astăzi despre istoria creștinismului, așa cum am început-o în ocaziile trecute, și vom discuta despre un moment special, un moment crucial în creștinism. Dacă în ocazia trecută am discutat despre felul în care istoria bisericii este importantă pentru orice creștin, este importantă pentru noi care suntem un produs al ei. Astăzi vom discuta despre un moment istoric și anume despre un conciliu ecumenic. Este vorba, bineînțeles, de primul conciliu ecumenic, primul sinod ecumenic, sinodul de la Nicea, căci așa am și denumit această emisiune, sinodul de la Nicea, adunarea care a schimbat creștinismul. După ce persecuțiile s-au terminat, după ce creștinii nu au mai fost siliți să se adune prin catacombele Romei și după ce lucrurile au răsuflat, oamenii au început să fie fericiți, au apărut niște discuții în sânul bisericii care au generat o discuție mai amplă și a fost nevoie de o reuniune a reprezentanților bisericii. Dar până să discutăm despre acest lucru, dați-mi voie să-i spun bun venit lui Florin Matei. Mulțumesc că ai venit și astăzi.
Cu mare plăcere, ca de fiecare dată.
Florin, probabil că nu toți telespectatorii, nu toți ascultătorii sunt familiarizați cu unele cuvinte pe care noi le folosim sau pe care le vom folosi în această emisiune. Și aș vrea să discutăm mai întâi despre câteva noțiuni etimologice și să stabilim definiția termenilor pe care îi folosim. Ce este acela sinod, ca să înțeleagă toată lumea?
Sinodul este o întâlnire oficială care trebuie să întrunească trei condiții pentru a intra în categoria asta despre care noi vorbim. Prima condiție este sinodul trebuie să fie convocat de către împărat, deci automat vorbim despre un ascendent al politicului asupra spiritualului, asupra bisericii. În al doilea rând, trebuie să fie convocată întreaga biserică în așa fel încât din majoritatea zonelor să poată participa la întâlnire episcopi.
Deci reprezentanții
ai bisericilor. Și în al treilea rând, ca un sinod să fie întemeiat, să fie convocat în mod legal, scopul principal este dezbaterea unei învățături fie biblice, fie dezaprobarea unei erezii care circulă în sânul larg al bisericii, fie în al treilea rând statornicirea, bătătorirea și fundamentarea unei anumite învățături care până la momentul respectiv nu a fost atât de bine evidențiată. Acum, sinodul, de exemplu, cel de la Nicea, despre care noi vom vorbi în emisiunea de astăzi, a avut în componență undeva la vreo 230 de episcopi, unii de rang înalt, adică episcop mai mult sau mai puțin cunoscuți, dar important a fost un detaliu și anume sinodul este o întâlnire cu caracter religios în care sunt discutate diverse probleme ale bisericii, sunt analizate diverse învățături care circulă în cadrul bisericii și scopul conciliului este cumva trasarea unei direcții
oficiale
în care biserica să meargă. Acum, din sinoadele pe care Biserica Ortodoxă le recunoaște, majoritatea dintre ele au avut loc într-o anumită perioadă, la o anumită dată. Uneori au fost mai multe sinoade la o diferență mai mare de timp, dar amplasate în același oraș. Însă important este un lucru, chiar dacă biserica nu a acceptat decizia imediat, odată cu trecerea timpului, stabilindu-se o linie coordonatoare, stabilindu-se o direcție în care biserica să meargă, încetul cu încetul episcopii, reprezentanții bisericilor din diferite zone au reușit, odată cu trecerea acestei perioade, să implementeze multe din hotărârile care au fost luate atunci.
Probabil că ascultătorii și telespectatorii sunt obișnuiți cu următoarea formulare: evanghelii sinoptice, adică evanghelii care împreună privesc viața Domnului Hristos. În cazul sinoadelor ecumenice ar fi cam aceeași definiție?
Acum, noi nu putem pune, apropo de întrebarea ta, noi nu putem pune un semn de egalitate între evangheliile sinoptice și sinoadele ecumenice. Uh-huh. Ceea ce este în Scriptură are un alt caracter despre care n-aș vrea să intrăm acum în detalii, însă la ceea ce vorbim de sinod al bisericii, noi vorbim aici de o lucrare în care umanul se împletește cumva cu providența divină. Adică noi datorăm, chiar și protestanții astăzi datorează foarte mult sinoadelor ecumenice. Chiar dacă ele în sânul protestantismului nu au aceeași greutate pe care o are un sinod în cadrul bisericii ortodoxe. Însă cert este un lucru, e o împletire de uman cu divin, dar îți este foarte greu. Deci oricine studiază sinoadele ecumenice și noi astăzi ne propunem să discutăm despre cel de la Nicea, îți este foarte greu să vezi divinul aici. El este prezent. Adică în clipa în care noi astăzi vorbim despre divinitatea Domnului Hristos într-un mod dogmatic, într-un mod sistematic, într-un mod foarte bine organizat și foarte bine documentat, noi datorăm multe sinodului de la Nicea din perspectiva asta.
Putem spune despre sinodul de la Nicea și despre celelalte șase acceptate de biserica tradițională în general, că s-a folosit aceeași formulă folosită de apostoli la primul sinod de la Ierusalim, ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă.
Aici aș anticipa puțin ceea ce noi astăzi vreau să vorbim, și anume, în clipa în care împăratul are o greutate foarte mare, că vorbim de Constantin sau vorbim de un alt împărat al Romei antice, când ne referim la numele împăratului, este clar că noi avem de-a face cu factorul politic. Iar sinoadele ecumenice, oricât ne-am dori noi, și asta e o afirmație pentru cei care cunosc istoria, care poate contraria, dar realitatea asta este, și anume că sinoadele, nu cât de bisericești au fost ele tot au o tentă politică. Fie că se dorește, fie că nu se dorește, sinoadele au fost ocazii pentru împărați. Aici a fost, știi cum a fost? A fost cu un câștig de ambele părți. Pentru biserică a fost un câștig pentru că scuză-mi expresia și cuvântul, s-a tranșat o problemă, s-a rezolvat. Pentru împărat și pentru clasa politică a fost un mijloc de reafirmare a superiorității. A fost un mijloc prin care s-a fructificat un anumit tip de influență la nivel statal. Când vedem lucrurile din perspectiva asta și mai adăugăm și cealaltă dimensiune, poate nevăzută, neanalizată de cărți, nepusă de istorici, foarte bine prinsă în diverse cărți și în diverse manuale, eu cred că noi reușim să surprindem de-a lungul timpului cele trei dimensiuni ale unei întâlniri ce au la bază rezolvarea unei probleme, gen sinod. Prima dintre ele este factorul politic, despre care vom mai vorbi astăzi. Doi, este factorul biserică, e un câștig și pentru biserică, pentru că biserica se rupea în perioada imediat următoare. După anii 200-300, biserica stă să fie împărțită.
Asta și pentru că au avut libertate mai multă și atunci ai interdicții, ești mai unit. Când ai libertate,
și ăsta este un factor cel pe care tu îl îl punctezi, dar trebuie să privim cu onestitate istoria bisericească și să sesizăm că și biserica era dornică de,
apropo de afirmare. Putem vorbi de oportunism de ambele părți?
Poți vorbi de oportunism în clipa în care nu te referi la biserică. Deci, ca să fie răspunsul aproape complet la întrebarea ta, noi trebuie să înțelegem că, în general, episcopii, că da, vorbim de episcopul de Alexandria sau din oricare altă zonă a Europei sau a lumii, episcopul respectiv beneficia și de influență politică. În clipa în care vorbim despre episcop, biserica din anul 300, 400, 500 este o biserică care era biserică ce funcționa pe criteriul îndrumărilor pe care episcopul, reprezentantul, le dădea. Aduți aminte că încetul cu încetul, pornind de la tendința asta, noi ajungem în Evul Mediu în care să vedem masele revoltate că nu mai au acces la Biblie. E, problema din Evul Mediu nu a început în Evul Mediu, ci problema cu Martin Luther, cu dorința lui de a avea în mână Scriptura, problema e veche, ea a început încă cu Ieronim, în clipa în care Biblia este tradusă, dar este tradusă într-un limbaj cumva la care omul de rând nu are acces.
Dar trecând, e un început.
E un început. Întorcându-mă puțin la întrebarea ta, episcopul, cât de religios este el, este un conducător al unei biserici sau zone, el totuși este un pol politic. El dictează lucrurile și din punct de vedere bisericesc, dar face și anumite, își așează cumva dominația din punctul ăsta de vedere. E, în clipa în care noi privim lucrurile din unghiul ăsta, eu cred că înțelegem nu neapărat, nu biserica trebuie să o blamăm, ci ceea ce trebuie să vedem este că sinoadele și toată istoria bisericească de acum și până în prezent este o imixtiune între politic, religios și călăuzirea Duhului Sfânt. Că noi vedem mai mult factorul politic. Factorul politic mă refer la interferența statului în problemele bisericii. Și aici sunt ample dezbateri. Da. Cât să permită biserica, cât să nu permită. Până la a merge în zona în care să vezi o biserică condusă de Duhul Sfânt este foarte greu. Dar, repet, eu cred că putem analiza subiectul istoriei bisericești, putem analiza subiectul Sinodului de la Nicea și alte asemenea subiecte tematici, raportându-ne la cele trei coordonate. Factor politic, factorul religios, biserica își rezolvă și ea nu mai este oprimată, și factorul numărul 3, undeva, chiar dacă nevăzut ochilor noștri, Duhului Dumnezeu lucrează. Ca dovadă că unele sau multe dintre problemele rezolvate de sinoadele din perioada respectivă, protestantismul, biserica romano-catolică și biserica ortodoxă, noi astăzi stăm cumva
așezați
pe temelia respectivă. Mai puțin, dar totuși, noi toți ca biserică, indiferent de culoare, noi suntem îndatorați sinoadelor ecumenice. Repet, mai mult sau mai puțin, aici mai puțin intrăm în cazul Bisericii Romano-Catolice, mai mult intrăm în cadrul, când vorbim de mai mult, vorbim de Biserica Ortodoxă. În clipa în care vorbim de protestantism, chiar dacă protestantismul nu recunoaște importanța, totuși mult crezul pe care și l-a format astăzi, noi spunem, fundamentat pe Scriptură, este fundamentat pe Scriptură.
Dar este formulat.
Dar el a fost formulat de
care
oameni.
Au făcut parte din acel sinod.
Da. Anul 300, ăsta pe care îl studiem noi, preajma anilor 300, noi suntem îndatorați perspectivei oferite atunci.
Da, interesant. E o plăcere să discut despre un subiect.
Știu că te simți în largul, tău, da.
Exact. Ceea ce vreau să mai spun este următorul lucru, apropo de influența episcopului la nivel politic. Mi-aduc aminte de istoria lui Grigore cel Mare, primul papă medieval, ajunge papa în 590 și cu el se începe evul mediu, practic. E bine, omul acesta a ținut locul unui lider politic în zona Romei, pentru că după anul 470 Imperiul Roman efectiv începe să dispară, da? Și vidul acela de putere, vidul acela de leadership îl ocupă în mod natural episcopul roman, adică Grigore. Și el are o influență foarte mare, oprește barbarii din acțiunile lor năvălitoare către Roma, are acțiuni de asistență socială, politici, economice, exact ce făcea înainte un lider politic. Și în felul acesta religiosul interferează, aproape că se confundă cu politicul la momentul acela.
Mai trebuie să mai luăm, legat de ce spuneai tu, mai e un element care trebuie luat în discuție, și anume creștinismul nu ar fi slujit atât de mult politicului, biserica nu ar fi fost atât de utilă părții politice dacă biserica nu ar fi avut acces la atât de mulți oameni. Gândește că istoria cumva poate fi împărțită din perspectiva asta, discuției noastre poate fi împărțită în două. A fost o perioadă de persecuție, în care s-a încercat oprirea creștinismului. Nu a fost posibilă. Adică gândul de stopare nu a folosit la absolut nimic. A fost etapa a doua. Creștinismul ne-a fost dușman, n-a ajutat la nimic. Hai să ne împrietenim cu creștinismul. Hai să atragem creștinismul, pentru că la rândul lui creștinismul îngloba o masă foarte mare de oameni. Știi, când numărul este mic, îi poți considera cantitate neglijabilă. În clipa în care numărul este semnificativ, din start numărul mare de adepți, din start atrage atenția, și creștinismul la momentul ăsta al anului 325, la momentul ăsta, vorbind de Conciliul de la Nicea, creștinismul este răspândit nu doar în pătura săracă, ci creștinismul la momentul ăsta este un creștinism și al celor bogați. Al doilea factor este că mulți dintre, știi, creștinismul a plecat de jos, a plecat de la oameni simpli, și puterea lui și puterea bisericii, puterea Duhului Sfânt și a cuvântului Scripturii a constat în faptul că a răzbit prin toate păturile sociale posibile. A pornit de la ăia săraci, a trecut la cei care sunt de nivel mediu, pentru că undeva în preajma anului, deja noi știm că în preajma anului undeva 60, deja aristocrația romană era deja atinsă de creștinism.
Ca să nu mai vorbim de soția și fiica ultimului împărat persecutor.
Da, corect. Da.
Creștinismul era la curtea imperială.
E, asta a speriat. Cât timp a fost o mișcare a săracilor, a fost tolerată. S-a crezut că ea poate fi suprimată prin armă, prin bardă, prin topor, prin luptă. A trecut la pătura de nivel mediu, a fost greu, dar în clipa în care deja creștinismul atinge, asta e partea urâtă din privită de dincolo de gard, când deja atinge conducerea romană, deja aici pentru imperiul respectiv e o problemă. Pentru mine asta este un argument substanțial pentru a demonta o idee, și anume foarte des vehiculată în contextul secolului nostru 21, dar așa, ne provine cumva din istoria bisericească pe care noi o analizăm aici. Ideea că noi astăzi avem un creștinism al celor săraci. Dom'le, creștinismul a fost destinat celor slabi de îngeri. Creștinismul a fost celor care nu au lovele, nu au bani în buzunar. Creștinismul este doar pentru cei sărăntoci, pentru cei care sunt limitați din punct. Accepți creștinismul pentru că ești frustrat. Adică,
ferice de cei săraci cu Duhul.
Exact. Adică asta a fost cumva folosită, monasticism. Vom ajunge și la subiectul respectiv. Însă, istoria bisericească ne arată creștinismul are putere, el răzbate, ajunge, câștigă, indiferent de puterea și statutul social al celui care ajunge în posesia Evangheliei.
Spuneai puțin mai devreme și, din păcate, eu am luat-o pe o altă direcție, dar vreau să ne întoarcem la Nicea. Spuneai de faptul că împăratul Constantin cel Mare a jucat un rol foarte mare, politic, religios, social chiar, în această mișcare a sinodului ecumenic de la Nicea. Vreau să discutăm puțin despre importanța acestuia. Care sunt originile lui Constantin cel Mare?
Viața lui Constantin este... Constantin, noi îl vedem, și aici sunt discuții, doar prin perspectiva edictului de la Milano și a unor decizii pe care el le-a luat. E ok. Adică, deși în dreptul lui Constantin trebuie să fim sinceri, datele reale cu date ce vin dintr-un produs al imaginației, diferența dintre ele se poate face foarte greu. Luăm pe sursele cunoscute. Contextul în care Constantin ajunge la putere este unul teribil pentru Imperiul Roman. Diocletian, la momentul respectiv, ultimul mare împărat persecutor al Romei, își dă seama că, datorită întinderii Imperiului Roman, pierde controlul Imperiului și simte cumva nevoia ca întreaga situație și politică și socială să fie controlată mai bine.
Așa.
Așa că el ia o decizie care de mulți a fost considerată foarte bună la vremea respectivă. A luat decizia de a împărți Imperiul în patru zone administrative. Cele patru zone să fie predată conducerea lor unor anumiți generali, anumitor persoane care au un anumit statut și care, prin puterea pe care o au, se pot impune la nivelul maselor. Așa începe, dacă vrei, prima mare ascensiune a lui. Problema este că Diocletian, cât de bine controla el situația, gândește că atunci, pe timpul ăla, romanii ajunseseră în situația disperată ca, pentru a-și întări armatele și pentru a suprima diversele revolte care aveau loc în Imperiu, dar și pentru a stinge dușmanii care stăteau la granița Imperiului, ei sunt nevoiți să racoleze din afara granițelor, așa cum le era obiceiul pentru foarte multe meserii, să încorporeze persoane ce nu aveau un statut roman sau persoane ce nu aveau un atașament atât de profund față de Roma. Diocletian, în cele din urmă, împărțind teritoriul, revin cumva, începe încetul cu încetul să piardă controlul situației. În timpul ăsta, cei patru generali pe care el îi are în subordine, între ghilimele, odată cu influența crescând a lor, încep să se lupte pentru diverse teritorii. Acum, cu cât un general are un fler mai mare, cu cât generalul are o campanie, 2, 3, 4 campanii militare reușite, cu atât îi crește prestigiul. În detrimentul celuilalt conducător, în detrimentul celuilalt vecin, cum s-ar spune, teritorial. Așa se face că rând pe rând puterea lui Diocletian scade, crește puterea lui Constantin, iar Constantin este cel care, prin campanii militare, prin puterea de convingere pe care el o are, încetul cu încetul, el reușește să își învingă dușmani. Punctul de cotitură al vieții spirituale, spunând așa, are loc în anul 312 după Hristos, în clipa în care, fiind aproape de, apropiindu-se cumva cronologic de momentul unei lupte, Constantin este cel care are un vis, are o vedenie, dar astea, datele pe care noi le avem, sunt din gura unui om care a fost fidel cumva persoanei lui Constantin. Aici vorbim de Eusebiu de Cezarea,
cel despre care tradiția bisericească spune că chiar l-a și botezat pe Constantin.
Aici De aici, cumva, datele istorice se împletesc cu date ce s-ar putea să țină de folclor, s-ar putea să țină de imaginație. Deja de aici nu mai e un reper, pentru că singurul, dar aici vorbesc singurul nu în sens exclusivist, ci singurul de demn de crezare, pentru că el era foarte aproape de Constantin, este Eusebiu de Cezarea. Se spune că în clipa în care era la ceasul rugăciunii și se ruga zeilor, lui Constantin îi apare undeva pe cer, are o vedenie, îi apare un semnul crucii, un semn luminos, și se dă odată cu această vedenie, îi se spune că prin aceasta tu vei învinge. Constantin înțelege de aici că ceea ce îi aduce lui biruința este semnul crucii, cumva, pus pe, ca sigiliu, ca semn, pe îmbrăcămintea, pe scuturile, pe mijloacele de război pe care el le are la dispoziție în timpul acela. Odată cu momentul ăla, putem vorbi de un Constantin ce este din start, este cumva mai sensibil față de cele spirituale. Și din momentul ăsta, viața lui Constantin, mergând pe linia asta, dacă e să îi dăm crezare, din clipa asta, din 313 până în 324, 325 dacă e să punem și Nicea, până în clipa asta, noi sesizăm un Constantin care e în creștere și politică și religioasă, și care începe din ce în ce mai mult să-și aranjeze diversele treburi prin imperiu, în așa fel încât odată cu trecerea timpului el să-și poată statornici conducerea.
Da, interesant ce spui tu despre acest Constantin cel Mare. Probabil că, doamnelor și domnilor, unele dintre cele spuse de Florin vă sunt cunoscute. Vreau să vă las ocazia, să vă lăsăm ocazia să asimilați un pic ceea ce s-a discutat în timp ce vom asculta o piesă muzicală, după care vom reveni aici în studioul emisiunii al 12-lea ceas și vom continua discuția despre influența acestui bărbat care a știut să profite de conjunctura socială, conjunctura religioasă, conjunctura politică în care s-a aflat, pentru a influența destinul imperiului său și poate, fără să știe ce urma după el, destinul bisericii. Vizionăm și ascultăm piesa muzicală, după care revenim aici în studio. Iată că am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studioul emisiunii al 12-lea ceas, pregătiți să continuăm discuția despre sinodul de la Nicea. Așadar, Florin, prima condiție a unui sinod ecumenic a fost bifată, da? A fost convocat de un împărat în anul 325, așa cum aminteai înainte de pauză. Constantin cel Mare convoacă episcopii bisericii și îi aduce pe toți într-un oraș important pentru creștinism, convenabil și pentru el, îl aduce la Nicea. Care au fost motivele pentru care Constantin a făcut gestul acesta? De ce el a zis, e nevoie să ne strângem și să facem ceva? De ce?
Și acum, de exemplu, în istoria bisericească sunt discuții dacă interesul lui Constantin a fost unul pur.
Tocmai de asta te-am întrebat și de ce.
Curat.
Așa.
Sau, dimpotrivă, interesul lui Constantin a fost ca în felul ăsta să reducă la tăcere diversele probleme care apar în cadrul bisericii și în felul ăsta să se poată folosi de biserică cât poate de mult pentru a-și atinge anumite interese personale. Acum, repet, întotdeauna în dreptul lui Constantin trebuie să jonglez cu două mingi.
Așa.
Pentru că în dreptul lui Constantin părerile sunt împărțite în cele două direcții pe care ți le-am amintit. E foarte greu de trasat o direcție. Ceea ce se știe cu o siguranță destul de mare și pe care nimeni nu o poate nega, este religia la momentul respectiv era factor unificator al Imperiului. Gândește-te și iarăși revin la rădăcinile trecutului.
Așa.
Gândește că până în momentul ăsta împărații Romei, generalii Romei, au încercat aproape toate variantele posibile de a păstra Imperiul Unit. S-a încercat din punct de vedere politic, prin dispunerea, împărțirea Imperiului între patru generali. S-a încercat prin o altă măsură politică, slujbele, meseriile sau pozițiile de conducere erau în exclusivitate ale romanilor. Cele care aveau de-a face cu masele de oameni erau ale populației, ale oamenilor din zona respectivă, tocmai ca ei să nu simtă, să n-aibă simțământul că este o distanță între ei și Roma. Deci Roma a gândit foarte bine toate lucrurile.
Ca să nu mai vorbim despre cultul împăratului, elementul religios suprem care creștinismul, încerca să iunească.
Creștinismul a lovit la chestia asta. A lovit la chestia asta. Acum Constantin este dornic să își reafirme poziția, doar că el își dă, conștientizează că ceea ce el trebuie să facă este să nu-și facă dușman creștinismul, ci creștinismul să îi devină aliat. Așa că el convoacă, privind în cadrul bisericii, de la momentul respectiv, își dă seama că biserica este dezbinată. Nu ai cum să lucrezi nici politic și nici religios cu o biserică dezbinată.
Dezbinată din ce cauză?
În primul rând, la momentul, aici istoria spune foarte puține, însă erau două feluri de tensiune în biserică. Prima tensiune era cumva alimentată de către cei care erau oamenii politici. Aici putem vorbi de un episcop sau o altă categorie de oameni, în primul rând, care își doreau sprijinul Romei. Și în al doilea rând putem vorbi de erezii, ereziile care își făceau loc din ce în ce mai mult, odată cu venirea și convertirea noilor oameni, păgânilor. Oamenii nu mai rămân la ceea ce era statornicit, ceea ce era bine clarificat și bine definit. Și biserica avea problema asta. Pe de o parte era trasă spre politic, pe de altă parte simțea nevoia să-și rezolve problemele. Împăratul sesizează oportunitatea, vorbind așa lejer, simte oportunitatea că îi poate deveni un liant, un factor unificator cultural, social și politic și își propune să apropie biserica. Și ăsta e motivul pentru care la în 325 are loc conciliul de la Nicea cu participarea la momentul respectiv, gândește, a fost și o onoare, mă încerc să scurtez timpul, a fost și o onoare pentru biserică să fie chemată pentru prima dată
după 300 după de ani de persecuție.
Da, gândește-te noi unde am trăit și gândește-te unde am ajuns noi. Adică nu mai suntem ce am fost, ci uite cine suntem. Adică conciliul de la Nicea a fost cumva și o încurajare și o mângâiere pe orgoliul rănit al bisericii de la momentul respectiv. Oricât ne-am dorit, știi cum e? Istoria nu poți să o analizezi doar în perspectiva, istoria bisericească, nu poți să o analizezi doar în perspectiva lui Constantin.
Evident.
Ci trebuie să analizezi și ce a simțit biserica, ce a trăit biserica. Biserica s-a simțit măgulită. Despre asta
e
vorbim.
Clar, e clar.
Ea s-a simțit prețuită pentru prima dată
puțin,
după sute de ani.
Da, gândește-te puțin că până mai ieri erau cu câinii după ei, da? Până mai ieri erau aruncați prin închisori și răstigniți prin piețe și acum lucrurile se schimbă.
Gândește că erau de râsul lumii, arenele romane pline cu zeci de mii de oameni în care vedeai creștinii cum ajung dezbrăcați, goi, chinuiți, cu copii, expuși. Nu mai suntem ăia.
Da?
Din start,
deja poveștile bunicilor,
da, nu
cei
mai
care
sunt valabile.
Mai supraviețuiseră, erau deja trecute.
E, asta a dus, a bucurat și biserica, l-a bucurat și pe Constantin. A fost o întâlnire cumva dorită de ambele părți.
Cea mai mare problemă din punct de vedere doctrinal a bisericii la momentul acela, așa cum spune istoria, era învățătura lui Arie. A avut împăratul vreun interes în a stopa această învățătură falsă?
Arie a fost unul dintre prezbiterii reprezentativei Alexandriei, centru cultural cu mare putere religioasă în timpul respectiv. Arie este cel care spunea că fiul nu este de aceeași substanță cu tatăl. Fiul este cumva o creație a tatălui. El nu poate fi una cu tatăl și implicit este subordonat. Și de aici, de la Arie, bineînțeles, învățătura este oprită de conciliu. Implementarea mai durează un număr bun, generos de ani. Însă apar alte forme de erezie din cea lui Arie. Cam asta ar fi în linii mari ceea ce Arie a crezut. Însă sesizăm un lucru. Vechile erezii apar astăzi în modernitate cu alte haine, dar cumva cu mici deviații. Dar în mare parte ereziile sunt cumva aceleași. Și astăzi, de exemplu, sunt persoane, sunt și astăzi grupuri religioase în care Iisus nu este tot una cu Tatăl, ci putem vorbi în dreptul lui Iisus, spun ei, de o subordonare a Lui. El este Fiul lui Dumnezeu, El este născut. Aici apar născătoare de Dumnezeu, apar cu totul alte concepte, dar simțământul e cam intra în niște date teologice și timpul ne presează.
Bun, așadar, Constantin a avut un interes pentru a
fragmenta
biserica.
Nu știu cât de mult. Noi nu știm cât de mult a fost preocupat Constantin să rezolve problema teologică a bisericii. Că interesul lui a fost real, că a fost doar un interes de inimă, văzând că biserica se rupe, sau a fost un interes politic, că are nevoie de biserică, hai să le rezolvăm problema ca să ne vedem liniștiți de ale noastre. Ți este foarte greu să... Cert și sigur, scuză-mi repetiția, e un lucru. Și anume, împăratul s-a simțit bine să aibă un cuvânt de spus în cadrul bisericii. Biserica s-a simțit bine să-i fie rezolvată problema, însă de-a lungul timpului biserica nu va mai fi atât de fericită ca împăratul să-i spună ce să facă și cum să facă. Dar aici...
Bun, 10 minute mai avem din această emisiune, vechea noastră problemă cu timpul. Să vorbim puțin
doar
despre...
Doar că de data asta trebuie să terminăm subiectul.
Trebuie
că...
să terminăm, că nu mai avem gând să mai continuăm. Vreau să vorbim acum despre impactul pe care l-a avut această adunare eclesiastică asupra doctrinei creștine. și vreau să te referi aici în mod special la cel mai important lucru care s-a discutat și s-a hotărât la sinodul de la Nicea.
Deci, decizia principală care s-a luat la Nicea este, a fost restabilită între ghilimele. Mm-hmm. Ea este o învățătură a Scripturii, da, însă a fost dezbătută la nivel de biserică, a fost acceptată în cadrul unui sinod și s-a acceptat ca de la acea întâlnire să se plece cu o învățătură unitară, a fost ideea divinității Domnului Iisus Hristos. Asta a fost decizia, au mai fost discutate și alte lucruri. De fapt, toate sinoadele nu au avut pe agendă un punct, ci au avut mai multe puncte, dar unul întotdeauna a fost predominant. Iisus Hristos este una cu Tatăl, este din aceeași substanță cu Tatăl. Hristos nu este făcut, Iisus nu este creat. Iisus Hristos în mod voluntar a ales să se subordoneze Tatălui și aici ar trebui înțelese, dar îmi intra în teologie, aici ar trebui să fie înțelese majoritatea textelor biblice, vorbim de o subordonare voluntară,
despre roluri,
dar nu vorbim despre o subordonare de esență.
De esență, da. Uh-huh.
Ci noi vorbim despre o subordonare funcțională, limitată la o anumită perioadă de timp. Crezul de la Nicea și învățăturile așa pasager pe care ți le-am expus au fost temelia bisericii timp de aproape 17 secole. Mici variațiuni, mici bătăi care au mai avut loc, mici încleștări care au mai avut loc în diverse colțuri ale Imperiului, au stabilit doar nuanțe, însă învățătura, direcția a fost dată aici, iar un rol foarte mare l-a avut Atanasie în discuția pe care noi o purtăm.
Da, ar fi fost interesant să putem detalia rolul lui Atanasie aici.
Însă doar am adus aminte numele lui ca să cumva să nu fie incompletă discuția noastră da, fără numele lui.
Mi se pare foarte interesant felul în care este formulat crezul creștin și aceia dintre ascultători și telespectatori care sunt curioși dacă nu-l cunosc în detaliu, să caute o variantă a lui. Este interesant cum fiecare parte a Trinității este legată de conjuncția coordonatoare, copulativă și. Da? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul și în Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Da? Este interesant cum multe probleme de la momentul acela, dar și probleme viitoare, poate nebănuite la momentul acela, au fost rezolvate prin crezul creștin, cel puțin prin prima parte care a fost expusă și emisă aici la Nicea, continuând cu restul de la Constantinopol. Impactul asupra politicului trebuie să fi fost în discuție la Nicea, cel puțin la o discuție informală, pentru că dincolo de impactul religios pe care l-a avut această adunare bisericească, trebuie să fie avut ceva și în domeniul politic. Despre ce putem să vorbim aici?
Deci, din punct de vedere politic, biserica a ajuns să aibă un rol central. Uh-huh. Doar punctez.
Da.
În al doilea rând, din punct de vedere politic, biserica în perioada lui Constantin nu a ajuns să fie biserica să fie subordonată politicului, însă biserica ajunge să slujească politicului. Uh-huh. Iar Conciliul de la Nicea a jucat rolul ăsta.
Practic s-a deschis o poartă, nu?
S-a deschis o poartă ce părea închisă foarte, foarte mult timp. Poarta prin care două concepte care erau diametral opuse încep să se împace. Primul concept este statul și al doilea concept este biserica. E, uite că ele nu mai sunt în conflict, nu mai sunt în luptă. Din momentul ăsta al Conciliului de la Nicea și odată cu Constantin încep să se pună alte probleme și apar în sânul bisericii alte frământări. Cât ar trebui să permitem politicului să dicteze în biserică și cât ar trebui biserica, e pe timpul tău,
da,
și cât ar trebui biserica să cedeze controlul în fața factorului politic.
Nu pot să mă abțin să nu aduc aminte de istoria reformei în Anglia, atunci când Henric al VIII-lea a vrut să se impună ca și cap al bisericii, iar preoțimea cu greu a putut să aducă un amendament acestei dorințe a împăratului, spunând atât cât permite legea lui Dumnezeu. Da? Acest conflict dintre cât permite legea lui Dumnezeu și cât vrea împăratul a fost un mobil al tuturor discuțiilor.
Mi-ai dat un exemplu cu reforma din Anglia. Eu merg, anticip cumva, merg în Evul Mediu.
Așa.
Adu-ți aminte că în clipa în care noi vorbim de perioada Evului Mediu, întunecat, noi vorbim deja despre o corupere a bisericii. Biserica ajunge, în termenii actual, dar și în termenii timpului, biserica ajunge să fie numită, scuză-mi expresia, lumească.
Da.
Adică ea e în luptă de proprietăți. Erau, știi prea bine, zone vaste ale unei țări în care teritorii întregi erau sub puterea și sub patronajul bisericii. Adică biserica nu mai era preocupată de partea spirituală în Evul Mediu, ci biserica era preocupată să dețină cât mai mult, să aibă cât mai mult. Evul Mediu ne arată că avem de a face în cele din urmă cu o biserică ce este coruptă la un anumit moment, de ofertele tentante, și aici, ironic vorbind, ofertele tentante ale lumii. Lucrurile n-au fost ținute sub control. A fost foarte greu. Te bucuri. Ajungem la masă cu împăratul, o problemă ni se rezolvă. Dar odată ce ai puterea și biserica are puterea, raporturile încep să se schimbe. De fapt, în Evul Mediu întunecat nu mai există o diferență. Acum noi o vorbim. Împăratul întrunește, episcopii se întâlnesc. Împăratul are și el un cuvânt de zis și episcopii au un cuvânt de zis. În Evul Mediu nu mai există o discrepanță și împăratul e din start factor și politic și religios. Oamenii de la curte și factor politic și religios. Dar poate asta într-o altă ocazie.
Foarte repede trece timpul atunci când vorbești despre ce-ți place. 20 de secunde, Florin. Cum s-a schimbat universul creștin după Nicea?
În primul rând, istoria bisericii s-a schimbat definitiv. Din mai multe direcții. Punctez doar o singură direcție datorită timpului. O biserică ce era prigonită, era maltratată, era chinuită, era subjugată, o biserică ce nu se bucura de popularitate, creștinismul ajunge în cele din urmă acolo unde toți își doreau, unde vroia, însă cu anumite costuri care se vor vedea mai târziu.
Mulțumesc pentru aceste răspunsuri și pentru prezența ta în emisiune. Doamnelor și domnilor, timpul nostru a expirat. Vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și în ocazia viitoare, tot aici la al 12-lea ceas. La revedere!